Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Šodien mūzikas jaunumos pie manas divi kungi, Dāvis un Kārlis, no apvienības pirmais kurs. Čau, veči!
Čau, čau!
Labiņā!
Lieta sekojoša. Grupai pirmais kurs ir iznākusi jauna dziesma nosaukuma Sekotājs. Dziesma, kur izklausās divreiz nopietnāk nekā viņu ierastie skaņdarbi. Vīri, pastāstiet par skaņdarbu.
Mēs varam piekrist, ka skaņdarbs skan nopietnāk. Jā, mums ir bijis daudz brīvā laika, kā jau visiem mūziķiem pēdējā laikā, un mēs esam pievēršies gan instrumentu spēlē, gan savām dziesmām un otrajam albumam. Un tad jau arī radās šis otrais priekšvēstnesis mūsu topošajam otrajam albumam.
Albums ar nosaukumu kādu?
Albuma nosaukums Interkurs.
Burvīgi. Ir aptuvenais laiks jau zināms, kad vai vēl tas ir noslēpumā?
Nu, tas ir tāds stieps jēdziens, teiksim tā.
Teiksim, kad rudens lapas birs.
Jā, tieši tā. Mēs nezinām, kad viņas birs, bet tas būs šogad. Pilnīgi noti.
Ideāli, ideāli. Sekotājs, kā mīlas stāsts ir šis skaņdarbs?
Tas ir īstenībā par tādām mūsdienu attīstībām, kas norisinās dažādās sociālās platformās, un tā simpātija izrādīšana parasti notiek vai nu piesakojot, vai atsekojot tieši. Un mēs domājam, jā, varbūt ir jāizvērš šis temats un jāuzdagas dziesma.
Tad kur jums var piesakot simpātijas?
Oi, nu mums var piesakot ļoti daudz. Pirmkārt, mums vajag piesakot Instagramā. Noteikti spiediet subscribe YouTubeā, jo tur ir arī šīs dziesmas videoklips, kura ir redzam tāda fiziskā sakošanas daļa. Noteikti sakojiet mums Spotifyā, Apple Music, Tidal. Šazamojiet mūsu dziesmu. Nu, respektīvi, mēs esam internetā.
Burvīgi, Radio TV ētrā arī klausamies turpinājumā. Pirmais kurs – Sekotājs.
Lai skan.
Bet citus mūzikas jaunumu raidījumus atkārtojumā klausies radiotv.lv mājaslapas sadaļā podkasti.
Radio TV raidījums – mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup, sabiedriskā pasūtījuma ietveros.